3-chi bob. Gunohga yo'l qo'yish va jinslarning jangi. Ibtido kitobining 3-chi bobida erkak va ayolning Xudoga qarshi qilgan gunohlari to'g'risida hikoya qilinadi. Ular Xudoning amrini buzdilar. Yaxshi va yomonni bilish daraxtidan yedilar. Ular itoat etmaganliklari va buning natijasida Xudoning amrini buzganliklari gunoh deb ataladi. Ibtido kitobining 3-chi bobida nima uchun erkak va ayol butun umri davomida ter to'kib mehnat qilishi, azob chekishi, janjallashishi va nima uchun ular o'lishi kerakligi haqida tushuntiriladi. Ushbu muammo gunoh keltirib chiqardi. Faqatgina gunohlarni yuvibgina narsalarning mavjud holatiga chek qo'yish mumkin. Jinslarning o'rtasidagi munosabatlar masalasidagi bahsda hamma tomonlarning tasdiqlashicha gunohga yo'l qo'yish erkak va ayolning o'rtasidagi munosabatlarni salbiy tomonga o'zgartirdi. Keling, bu hodisalar to'g'risidagi hikoyalarni ibtido kitobida o'qib chiqamiz. Xudovandi karim yaratgan barcha dasht hayvonlari orasida eng ayyori ilon edi. Ilon xotiniga, chindan ham Xudo, bog'daki hech bir daraxtning mevasidan yemanglar, deb aytdimikan, dedi. Xotin ko'rsaki, daraxtning mevasi yemoqqa yaxshi, ko'zga yoqimli hamda did farosat topishga foydali ekan. U daraxtning mevasidan olib, yedi. So'ng eriga ham berdi. Eri ham yedi. Lekin Xudovandi karim odamga xitob qilib so'radi. Qayerdasan? Keyin xotinga dedi. Sening homiladorlik paytidagi mashaqqatingni bag'oyat orttiraman. Sen dard bilan farzandlar tug'asan. Ishtiyoqing eringa bo'ladi. U esa senga hokim bo'ladi. Keyin odamga dedi. Sen xotiningning gapiga quloq solding. Men yema deb buyurgan daraxt mevasidan yeding. Endi sen sababli yer la'natidir. Umring bo'yi mashaqqat chekib, yer undirgan hosildan yeysan. Sen yerdan olingansan va yerga qaytguningga qadar peshona teri bilan non yeb yurasan. Zero tuproqdirsan va tuproqqa qaytarsan. Injil feministlari ibtido kitobining 3-chi bobida ilk bor erkak kishining hukmdorlik konsepsiyasi va ayolning unga tobeligini namoyon etilganligini qat'iy turib ma'qulladilar. 2-chi bobda ular jinslarning tengligi haqidagi ta'limotni ko'radilar. Unda erkak va ayol o'rtasidagi vazifalarning farqi to'g'risida hech nima deyilmaganligini ta'kidlashadi. Masalan, yetakchi feministlardan biri shunday deydi. Ayol erkak kishiga gunoh oqibati tufayli bo'ysuna boshladi. Ibtido kitobida hikoya qilinishicha, gunohga yo'l qo'yilgunga qadar ayol kishi erkakka tobe bo'lganligiga hech qanday ishora yo'q. Feminizmning raqiblari bunday nuqtai nazarga qarshi chiqdilar. Ularning hisoblashicha, erkak kishining hukmdorlik konsepsiyasi va ayolning tobelik holati yuqorida biz aytib o'tganimizdek, ibtido kitobining 2-chi bobida allaqachon namoyon bo'lgan. 3-chi bobda hikoya qilinayotgan gunohkorlik erkak kishining hukmdorligini va ayoldan ustun turishini keltirib chiqarmadi. Qaytanga bu konsepsiyani buzib ko'rsatadi. Ibtido kitobining 3-chi bobi matnida mavjud bo'lgan 3-ta muhim holatni keling ko'rib chiqamiz. Jinslarning o'rtasidagi munosabatlar masalasidagi bahsda hamma tomonlarning tasdiqlashicha gunohga yo'l qo'yish erkak va ayolning o'rtasidagi munosabatlarni salbiy tomonga o'zgartirdi. Momo Xavoning yo'ldan ozishi. Iblis, ya'ni ilon avvalambor erkakka emas, ayolga murojaat qilgani bejiz emas. Yolg'on va aldamchilik sohasida juda katta tajribaga ega bo'lgan ilon odamlarni aldashning to'g'ri usulini izlab topdi. Ikkala jinsga nisbatan Xudoning irodasidan boxabar bo'lgan ilon erkakka qaraganda ayolni vasvasaga solish osonroq ekanligini tushunib yetdi va albatta u haq bo'lib chiqdi. Ayol ilon uni aldaganini ro'y-rost Xudoga aytdi. Xudovandi karim xotiniga "Bu nima qilganing?" dedi. "Ilon meni aldadi va men bog'ning o'rtasidagi taqiqlangan daraxt mevasidan yedim." Shunday qilib, ilon ayolni nishonga oldi va shu bilan birga nafaqat Xudoning yaxshi va yomonni bilish daraxt haqida aytganlarini shubha ostida qoldirdi. Balki Xudoning er-xotin o'rtasidagi munosabatlarga oid o'rnatgan tartib-intizom to'g'risidagi haqiqatga ham shubha bilan qaradi. Bu haqiqatga ko'ra ayol madadkor, erkak esa rahbar bo'lishi kerak edi. Nemis ilohiyotchisi Werner Noyer chuqur ma'noli so'zlarni aytdi. Shuning uchun gunohga yo'l ochish bu insoniyatni faqat Xudoga qarshi chiqishi emas, balki erkak va ayol o'rtasida Xudo tomonidan belgilab qo'ygan tartib-intizomni inkor etishdir. Momo Xavoni jazolash. Gunohga qadam bosib, Momo Xavo butun ayol zotini azob-uqubatga, xotin va ona bo'lish vazifasini ijro etishga mahkum qildi. Momo Xavo jazosining birinchi qismi uning qilgan gunohi uchun ona vazifasini bajarishdir. Xudo xotinga shunday dedi: "Sening homiladorlik paytidagi mashaqqatingni bag'oyat orttiraman. Sen dard bilan farzand tug'asan." Jazoning ikkinchi qismi er-xotin o'rtasidagi nikoh munosabatlariga taalluqlidir. Ishtiyoqing eringa bo'ladi. U esa senga hokim bo'ladi. Boshqacha qilib aytganda, ishtiyoq va hokim bo'lish so'zidan jinslar jangi degan narsa boshlanadi. Ushbu kontekstda ishtiyoq va hokimlik qilish so'zlarining asl ma'nosini aniqlab olish juda mushkul. Ayniqsa, bu holat ishtiyoq so'zi ma'nosiga taalluqlidir. Ishtiyoq va hokimlik qilish so'zlarining ma'nosi qanchalik chuqur bo'lmasin, erkak va ayolning o'zaro muloqoti buziladi va bundan erkaklarga qaraganda ayollar ko'proq aziyat chekmoqdalar. Garchant gunoh uchun jazo sifatida yuborilgan azob-uqubatlar yer yuzida oxir zamongacha to'xtamasa-da, Kontrelning aytishicha, bu jazolarni biz o'lim singari passiv qabul qilmasligimiz kerak. Iso Masihning gunohni yuvish qurbonligi bizga gunohning har qanday oqibatlariga qarshi imkon qadar turli usullar orqali kurashishimizga asos bo'la oladi. Odam atoning jazolanishi. Odam atoning qilgan gunohi uchun Xudo yer yuzini la'natladi. Faqat og'ir va mashaqqatli mehnat tufayli odam hosil yetishtirib yeydi. Ayolning jazosi xotin va ona sifatida uning shaxsiyatining tub ma'nosiga tegib o'tdi. Erkak kishining jazosi esa uning hayotining asosiy asabiga hujum qildi. Ayolning faoliyatiga, ishiga va ozuqa topishiga. Va nihoyat, eng muhimi, odam ato o'lib, yana boshqatdan tuproqqa aylanib qolishi kerak edi. Odam ato Momo Xavo bilan bu o'lim jazosini baham ko'radi. Momo Xavo odam ato bilan bu jazoni baham ko'rdi. Chunki Momo Xavo yer yuzidagi uning birinchi oilasining tarkibiy qismi edi. Odam ato Xudo tomonidan ushbu oilaning boshlig'i etib tayinlangan edi. Uning oila boshlig'i ekanligi shu bilan izohlanadiki, gunoh qilingandan keyin Xudo o'zining savollariga javob berishga Momo Xavoni emas, balki odam atoni da'vat etdi. Garchand gunohga birinchi bo'lib ayol yo'l qo'ygan bo'lsa ham. Bundan tashqari, odam atoning hukmronligi yana shu bilan izohlanadiki, bu juftlik to'g'risida xuddi odam va uning xotini singari gapiriladi. Xudo o'rnatgan qonun-qoidaga binoan, birinchi odam ilk oilaning va butun insoniyatning boshlig'i etib tayinlangan. Xullas, ibtido kitobining 1 va 2 bobidan shu ayon bo'ladiki, erkak va ayol Xudo surati bo'yicha va unga o'xshatib yaratilganligi tufayli ham tengdirlar. Ammo ularning vazifalari va xizmatlari turlicha. Eski ahdning qolgan qismi bu gunohli dunyoda jinslar o'rtasidagi vazifalar farqini qanday namoyon bo'lganini tasvirlaydi. Eski ahdning buyuk daholari erkaklardir. Bular quyidagilar: Nuh, Ibrohim, Ayyub, Ishoq, Yusuf, Musa, Yoqub, Qorun, Yoshua, Shaul, Shomuil, Davud, Sulaymon, Ezra, Nehemiya, Ishayo, Doniyor, Hizqiyo va Yeremiya. Qo'shni xalqlarning diniy amaliyotida ayol kohinlar keng tarqalganligiga qaramasdan, Isroilda ruhoniylar faqat erkaklar bo'lishi mumkin. Ibroniy ayol uchun ruhoniy bo'lish hech bir vaziyatga to'g'ri kelmaydi. Isroilda ayollardan xudo ham, kohin ham bo'lmagan va bu ma'noda isroilliklar boshqa xalqlardan farq qilar edilar. Taxtni majburiy yo'l bilan qo'lga kiritgan Ataliyodan tashqari hamma Isroil shohlari erkaklar bo'lishgan. Barcha ma'lum va mashhur payg'ambarlar erkaklar bo'lishgan va biz birorta qabila boshlig'i ayollardan bo'lganini bilmaymiz. Ammo baribir ayollar Xudo xalqining eski ahd tarixidan mustasno emaslar. Ayollar to'g'ridan-to'g'ri Xudoga murojaat qilishgan va Xudo ularning ibodatlariga javob qaytargan. Ular Xudoga ruhoniylar orqali qurbonliklar keltirar edilar va u bilan muloqot qilishar edi. Eski ahddan biz ko'plab muruvvatli, botir va obro'-e'tiborli, ajoyib kuchga, donolikka va bilimga ega ayollar haqida bilib olamiz. Masalan, Xudo Ibrohim bilan ahd tuzgan bo'lsa-da, Sora ushbu tarixiy voqeada nihoyatda muhim vazifani bajardi. Rivqo, Rohila va Leah erlari singari ma'lum va mashhur bo'lganlar. Biroq haqiqiy sevgi va vafodorlikning namoyon bo'lishiga qaramay, bu juftliklarning o'zaro munosabatlarida yovuzlik va bir-birini manipulyatsiya qilish holatlari mavjud. Eski ahdda ayol kishining asosiy vazifasi bu xotinlik va onalik vazifasidir. Xotin va onalikning yuqori maqomi, masalan, hikmatlarda madh etiladi. Farosatli xotinni kim topa oladi? Uning bahosi gavhardan ham baland deyilgan Hikmatlar kitobining 31 bob 10 oyatida. Lekin ayollar jamoat sahnasiga chiqqan holatlar ham bo'lgan. Masalan, ba'zi bir ayollar uchrashuv chodiriga kiraverishda xizmat qilganlar. Boshqalari esa bashoratchi bo'lganlar. Debora Isroilning hakami va bashoratchisi bo'lgan. Bashoratchi Maryam esa Isroil xotinlari ichida rahnamo bo'lgan. Eski ahd ayol hayotining romantik yoki idealistik tasvirini bermaydi. Biz tamomila real obrazni ko'ramiz. Eski ahd qattiq qonunlar, poligamiya, ya'ni ayrim xalq va qabilalarda ko'p xotinlilik va shohlarning harom xonalari haqida ochiq-oydin hikoya qiladi. Biz shuningdek jinsiy aloqalarning ikki tomonlama standartlarini uchratamiz. Bunda erkaklar xohlagan paytda o'z xotinlarini qoldirib, boshqa xotinlar bilan aloqa qiladilar. Ammo xotinlarning o'z erlariga xiyonat qilishga haq-huquqlari yo'q edi. Xudo payg'ambar Malaki orqali bunday harakatlarni qattiq jazoladi. Xotima sifatida Werner Noyerning quyidagicha xulosalarini keltirishga ijozat eting. Keltirilgan barcha misollar yangi ahd zamonida ayol kishiga munosib baho berilmaganidek va diskriminatsiya qilinganidan darak beradi. Bularga qaramasdan ayollarga nisbatan hurmatli munosabatda bo'lgan eski ahd guvohliklariga ko'ra shuni tan olish kerakki, Dollarning fikricha, Isroilda ayol kishi o'sha vaqtdan ko'plab boshqa xalqlarning zaif jins namoyandalaridan farqli o'laroq yetarlicha darajada yuqori lavozimlarni egallab kelgan. Eski ahd ta'limotini qat'iy o'zlashtirib olgach, taxmin qilishimizcha, biz jinslarning o'zaro muloqot haqida yangi ahd ta'limotini tadqiq qilishga o'tishimiz mumkin.